Loeme Mattuse evangeeliumi lõpusalmid. Oleme jõudnud päris Mattuse evangeeliumi lõppu, salmid 11 kuni 20. Ja pealkirjaks tänasele õhtule olen ma pannud ametlik sõnum ja Jeesuse sõnum. Ja kui te vaatate, siin on üks selline vastandus või kaks lugu, sisuliselt kaks lõppu evangeeliumile. Üks on see, mis peaks siis olema võimude ülempreestite poolt antud ametlik versioon sellest, ütleme, poliitiliselt korrektne ja ametlik versioon sellest, mis siis tegelikult juhtus, ja teine on Jeesuse seletus sellele, mis tegelikult juhtus. Ja loeme. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud, ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned aga olid kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, ajastu lõpuni. Aamen. Kõigepealt ma tahaksin võrrelda neid kahte lõppu, kahte versioon. On ülempreesti läkitus ja on Jeesuse läkitus. Ja need on täiesti vastandlikud. Üks on siis antud ülempreestri poolt, teine on antud Jeesuse poolt. Üks põhineb altkemaksul ja teine põhineb tõel. Ja ilmselt ei kahelnud ülempreestrit ka selles, et neil õnnestub Pilaatus ära meelitada, ära osta siis 14. salm ütleb, küll me teda meelitame ja teeme, et te võite olla mureta, kui nad teadsid, et see ei ole probleemiks. Ülempreesti läkitus toetub poliitilis-religioossele autoriteedile, Jeesuse läkitus toetub vaimulikule autoriteedile. Esimene levitab valet, teine levitab tõde, ehk siis teeb jüngreid. Esimene on raha eest, selline palgaline, ma maksame teile, tehke see töö ära, te olete kinni makstud. Teine on seismise kutsumise ajal, sellest, et Jeesus on nendega koos ja Jeesuse läkitatud lohutaja hiljem. Esimene mõjutab eelkõige juute, teine mõjutab kõiki rahvaid. Jeesus ütleb minge kõike maailma, aga ülempreester ütleb, et seal koha peal antke siis sellest aru või levitage seda juttu. Esimene ülempreestri läkitus pakub valitsuse kaitset, Jeesuse läkitus pakub Jeesuse ligiolu. Näete, järjest. Üks liin ja teine liin, täiesti selline paralleelne. Ühe kohta on öeldud, seda lugu räägitakse tänapäevani, Jeesuse kohta seda lugu rääkiga ajastu lõpuni. Kui palju tähendab tänapäev, eks me tänapäevalgi põhimõttel, et see versioon on ju veel jätkuvalt olemas, et see Jeesus tegelikult varastati, on inimesi, kes seda ette toovad. Aga Justinus Märter näiteks räägib seda sama hiljem, et seda lugu räägitakse. Ja viimaks ülempreestrid tahavad hoiduda muutuste eest, las jääb nii nagu on, Jeesus ei ole midagi muutnud selles asjas, suri ära, tore on, me oleme probleemist lahti saanud, Jeesus aga läkitab muutma kogu maailma. Nii et kaks lugu, ametlik lugu ja Jeesuse lugu. Ja lõpuks, kui me võtame seda Mattuse evangeeliumi tervikus, see on kirjutatud juutidele. Alustasime sellest, Mattuse evangeelium on kirjutatud juutide esmalt ja hiljem siis kõikidele. Ja lõpuks see evangeelium pakub siis, et kumba versiooni te tahate uskuda. Kas seda ametliku versiooni, mida ilmselt nad olid kuulnud enne, kui nad seda Mattuse evangeeliumi kuskilt lugesid, seda levitati, seda ametliku versiooni. Ja Mattus siis kirjutab selle, et tuua need tõendeid selle vastu. Nüüd ütleb, et nüüd kaaluge, kumba versiooni teie tahate uskuda. Edasi tahan aga peatuda nüüd sellel Jeesuse läkitusel suurel missioonikäsu. Ja minu veendumus mingist ajast on olnud ja süvenenud, et see, mida Jeesus ütleb seal lõpus. Minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal, minge tehke jüngriteks, see käs tuleb sealt edasi. Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Mina läksin seda ühe tervikuna. see tõotus, mina olen teie juures ajastu lõpuni, et see on seotud missiooni tegevusega. Mitte, et Jumal ei oleks, Jeesus ei oleks oma laste juures, usklike juures ka siis, kui need parasjagu missiooni töödi teeb. See tuleb mujalt, näiteks Johannes evangeeliumis, kui Jeesus ütleb, ma ei jäta teid orbudeks, vaid ma saadan teie juurde lohutaja, püha vaimuga selab teie sees. Aga on eri õnnistus missiooni töö tegijatele ja siin see kirjakoht, kui me võtame ta komplektis, kontekstis, on öeldud, mul on meelevald, minge nüüd ja kui te lähete, siis ma olen teie juures kuni ajast otsane. Ja sellepärast ma ei tsiteeriks seda salmi sellise üldise kinnitusena usklikule, kes on natukene mures oma Jumala suhte pärast, et Jumal on vaata sinu juures iga päev maailma ajast otsani, vaid see on eri õnnistus, eri tõotus nendele, kes on missiooni põllul. Seda, et Jumal on sinuga, kui sa oled raskustes ja ära karda, seda me saame muudest kirjakohtadest, aga ma arvan, et see ei ole mitte see kõige esimene, kus me peaksime seda otsima. Kui ma olin nüüd hiljuti Londonis Alfa konverentsil, siis seal on üks heakam vikaar selles koguduses, kes on selle Alfa kursuse mitte alustaja ütlema, aga selle eellugu algab temast. Ja tema pidas seal mitmeid jutlusi ja ettekandeid. Ja ühes ta ütles ühe mõtlema paneva väite, et inimene, kui ta pöördub, ta peab kolm korda pöörduma. Esiteks peab ta pöörduma Kristusesse. Teiseks peab ta pöörduma kogudusse ja kolmandaks peab ta pöörduma Kristuse ülesande jaoks. See ei ole nüüd selles mõttes piirist tulenev teoloogia, vaid tema kogemus sellest, kuidas inimesed tegelikult tulevad usule. Tänapäeva inimene, et ta pöördub küll, aga see, et selle pöördumisega kaasneks kuulumine kogudusse ja kaasateenimine, see ei ole iseenesest mõistetav inimesele. Vaid see on järgmine asi, mille ta peab omaks võtma ja otsustama. Et jah, ma tahan ka kuuluda kogudusse ja kaasateenida koguduses. Ja tema väide oli, ja kolmas on see, et Kristus ülesande jaoks pöörduma haaratud saama sellest missiooni käsust, minna ja teha jüngrites kõik rahvad. Ja selle kolmanda juures me siis täna oleme. Aga selleks nüüd, et mis moodi see missiooni käsk praktiliselt ellu viidi, ma ei tahaks nii palju missiooni teoloogiat rääkida täna, vaid vaadata, kuidas siis see tõotus apostlite tegude raamatus praktiliselt teostus. Minna siit Mattuse evangeeliumi lõpust siis nagu edasi sellesse, kuidas algkogudus tegutses. Ja milles siis väljendus see, et jah, ma olen teie juures iga päev ajast otsani. See kõlab sellise võrratu õnnistusena. Jeesus on meiega, midagi juhtuda ei saa, kõik läheb üles mäge. Aga kuidas see apostlite tegudes siis eriti Pauluse missioonireisid juures praktiliselt ilmnes? Mõned seigad siis Pauluse missioonireisidest. Kõigepealt Paulus esimene missioonireis algab palju tõotavalt. Kogudus palvetab, paastub, koos Barnabase ja Johannesega nad läkitatakse teele, kätte peale panemisega ja Jumala sõna ütleb, et püha vaim saatis nad teele. Ja kindlasti oli neil meeles see Jeesuse tõotus, et ma olen teie juures ajastu lõpuni. Ma pigem nagu jutustan neid lugusid, teil vast tulevad need meelde. Paulus saadetakse välja. Te otsite kirjakohta siis 13. peatükis. Ja nii juhtubki, nad kuulutavad Jumala sõna, käivad läbi terve Küprose saare, isegi maa valitseja võtab nende sõna kuulda. Ja siis tuleb seal keegi nõid Elümas ja hakkab vastu propagandat tegema. Ja püüab maa valitsejat usust eemale pöörata. Kus sa Jeesus nüüd oled, võiks ju küsida inimlikult. Me läksime pühavaimu läkitusel teele, me kuulutame õiget asja, sa oled tõotunud olla meie juures maailma ajast otsani, eri tõotus, missiooni tegevuseks ja nüüd sellised tagasi löövad. Kuidas sa lähed sellistel tulla? See ei ole mitte ainult nüüd selline antiikne lugu, aeg-ajalt ka siin Eestis tõstavad pead omad nõijad. Igala sessi nimelised ja muud, kes aeg-ajalt kirjutavad ajakirjanduses või kuskil nii, et on kirjutatud. Või võtame kas või see Da Vinci kood, mis on nüüd laineid loonud, nüüd enam laine hakkab nagu mööda minema natukene. Meil oli üks inimene siin Alfa kursusel, kes kui mingisugusest lehes selle mingi kokkuvõtte Da Vinci koodist oli, sattus seda lugema ja siis ütles, et praktiliselt tema reaktsioon kodus oli keegi usklik inimene, tähendab, tema ise ei olnud usklik, kes meil Alfas käis. Tema reaktsioon oli, et no näete, tegelik lugu on siin, mis meile Alfas räägitakse. Noh, Da Vinci koodi asju ei ole mitte väga raske ümber lükata, kui natukene fakte tuua, nii et see ei olnud nagu kõige hullem juhtu. Aga inimene luges ajakirjast, ajalehest, kvaliteet, leht, esse, lõhtuleht ja leidis, et see ongi kogu tõde, mis on. Keegi kohalik ja lüümas ütleb, et see pole õige. Ja milline on Pauluse reaktsioon, siis kui missiooni tööst tuleb tagasi lööki, ma arvan, et see võiks ka olla siis tänapäeva vastu seisate kohta. Oh, sa kuradi poeg täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka issanda sirgeid teid väänavast. Sirgelt öeldud vastu. Ja seal otse kohe langes ja lüümase peale pimedus ja ringi tammudes otsis ta talutajad. Et palve aitab selliste asjade vastu. Selline otsene palve ja ka nende asjadega ei saa argumenteerida. Meil üks näide alfakursusest, mida ma nüüd illuti kuulsin seal konverentsil käies, kuidas Jumal tegelikult võib läbi raskuste võitvaid uks, sellised võidukaid uksi avada. Ühes islami riigis alfakursust tuleb välja ka korraldatakse siin seal väga paljudes maades ja islami riigis oli üks kristlane olnud lihtsalt oma eriala poolest töötanud. Mingisuguses firmas spetsialistina. Firma juht oli tema juurde tulnud, et teate, et sa oled siit lääne maailmast ja meil on nüüd probleeme selle lääne maailmaga, et kas sa võiksid korraldada mingisuguse tutvustava kursuse selle kohta, et kuidas need lääne inimesed mõtlevad. Ja tema ütles, et jah, saab küll ja tegi alfakursuse kogu kollektiivile. Ja asi töötas nii hästi, sõnum levis teistesse firmadesse ka ja teda hakati teistesse firmadesse ka kutsuma, et te seal tegid ja te meile ka. Nii et ühelt poolt selline vastuseis, aga teiselt poolt Jumal kusagilt avab ukseb ja võit, Jumala võitev sõnu läheb edasi. Nii et mingis mõttes just missiooni töös me kohtume sellise võitva ja ligi oleva Jeesuse, kes küll tuleb küll tagasi lööke, aga sellise võitleva ja võitva Jeesusega me kohtame seal rohkem. Edasi Pauluse missiooni töö jätkub. Järgmine kohtumine Jumalaga ootab Paulust üle mere Pamfüülia maal. Uus piirkond, uus võimalused. Ja jällegi, kuidas siis on sellega, et Jeesus on nende juures iga päev? Luukas, apostlitegude autor, kirjutab sisse juhatuseks, seal Johannes lahkus neist ja pöördus tagasi Jerusalemma. Mitte just eriti palju tootab algus järgmiseks, mis on ürituseks. Üks tuli kaastööline lahkub. Ja kus siis on see Jeesus, kes peaks olema meie juures iga päev. See on arvestanud konkreetselt inimestega, teinud konkreetselt plaanid, arvanud, et sellest saaks olla hea jutlustaja või hea muusik või hea palvetaja ja järsku ta läheb ära koju tagasi. Vaata ise, kuidas hakkama saada. Ma mõtlesin, et meie kogudusest me oleme viimase aasta jooksul saatnud ära mitu tublit abielu paari, pastoriteks või töötegijateks. Toivo Einike Pilli Riste kogudusse, Tarmo Serkliga sinna, Marge Taavi Palm Bukasse, Pere Vossikovid, küll mitte pastoriks, aga sisuliseks lastetööjuhtideks Valga venekeelsesse kogudusse. Nüüd Kairine Raido Oras Viimsisse minemas. Ühelt poolt nagu sama meeleolu, et noh, tublid töötegijad läheb. Teiselt poolt vaatame positiivselt. Päris oluline hulk viimase aasta jooksul EKB liidus rakendatud pastoritest on lähtunud meie kogudusest. Võib-olla see on selle süü, et me oleme selle pärast palvetanud, et Jumal läkitaks meilt töötegijaid välja. Oli aastaid, kus meil tegelikult ei ole aastaid enne seda, meilt ei ole kedagi välja läinud. Aga noh, sellest hoolimata vaevalt saaks öelda, et oleks ühtegi kogudust, kus on, et meil töötegijaid üle liia, et võtke. Kus suuremat kogudused, seal on tööd rohkem ja töötegijaid rohkem tarvis. Noh, need on olnud sellised üllad lahkumisel. Me oleme läkitanud tööle. Aga teinekord need lahkumised ei ole hoopiski nii üllad, nagu ka siin selles Pauluse juhtumis. Mõnikord ütleb mõni inimene, et nüüd ma pean rohkem oma perekonnale pühenduma, enam ma ei saa teha nii palju tööd. Teinekord mõni inimene lihtsalt saab liiga vanaks, enam ei jaksa seda tööd teha. Kolmandal paneb ülemus ajalikul tööl koormust juurde, ta ütleb, et ma enam ei saa. Neljas lihtsalt ei viitsi, viies põleb läbi, kuues saab teist usklike käest nii palju vastu pead, et ta enam ütleb, et ma ei taha enam. Võib-olla keegi palve kaaslane kodugrupist kolib ära teise kohta või jääb eemale ja kodugrupis mingisugune oluline roll jääb täitmata. Aga ma usun, et Jumala riigis kehtib andmise seadus, mis on Luuka 6.38. Antke siis antakse teile. Hea, tihedaks, vajutatud, raputatud kuhjaga mõõt antakse teie rüppe. Selle mõõduga, mida teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Ja Pauluse loost me näeme, et ta ei heitu. Ta on meenunud, Jeesus on jätkuvalt tema kõrval ja me näeme seda, sest ta peab jutluse, mille tulemuseks on, et tsiteerin, paljud juudid ja jumalakartlikud järgmisid Paulusele ja Barnabasele, aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn issanda sõna kuuluma. Tagasi lühk alguses aga kogu linn läheb. Nii et Jeesus on iga päev hoolimata vastulöökidest või tagasilöökidest. Praegu näitid raputada sealt sellest alfakursuselt. See kogudus Londonis, kus alfakursus on alguse saanud, see on kõvasti kasvanud ka ja nad on nüüd aastate jooksul, kuidas sa teistikide sööda, taas asustanud terve hulga teisi anglikani kirikuid Londonis. Teised sellised kirikud, kuhu on jäänud suur kirikuhoone, kuhu võib-olla on jäänud 5-10 inimest käima ja see Holy Trinity Brompton kogudus, kus siis alfakursus alguse saanud on ja kus Jumal ka tublisti töötab, nad on siis saatnud niimoodi 100 või 200 kaupa inimesi välja. Ja lihtsalt sinna piirkonda, inimesed, kes satuvad enam sellest piirkonnast olema, kus see tühi kirikuhoone seisab, siis koos pastoriga, koos uue pastoriga oma kogudusest saatnud siis sinna välja, lisaks nendele 10 inimesele, kes seal võib-olla juba on, ja nii-öelda taas asustanud selle koguduse. Ja pohalik pastor ütles, kui me esimest korda seda tegime, siis oli küll selline tühi tunne, vaatasid, et noh, hõreda võiti. Ma ütles, et 6 nädalat läks aega, et oli nagu sama hulk inimesi tagasi asemel. See ei tähenda, et meil oleks olnud, me saatsime välja tublid töötegijad. Need olid värsked kristlased, kes asemele tulid ja nende koolitamine ja kasvamine, see võttis aega. Aga kui sa annad, siis antakse teile. Kristus on iga päev meie kuulas. Vaatame Paulust edasi. Järgmises peatuspaigas on Paulusel uus probleem. Juudid hakkavad töötama kristliku kuulutuse vastu. Ja tsiteerin, ärritavad paganate hinged vendade vastu vihale. Ja tulemuseks on, et linna elanikud jagunevad 8:14 on see kirjas. Linna elanikud jagunesid 8, ühed olid juutide, teised apostlite poolt. Need tahetakse kividega surnuks visata. Jällegi selline, et kus siis on see Jeesus iga päev meie juures. Aga Pauluse jaoks on see lihtsalt üks võimalus kohtuda Jumalaga, missioni töös. Ja tulemuseks on jällegi see, suur hulk juute ja kreeklasi sai usklikuks. Nad ise küll peavad üle noatara põgenema teistesse linnadesse ja kulutavad seal evangeeliumi edasi. Siin juures ma mõtlesin meie kogudusest lähtunud piiblitõlkijad, missionärid Lähis-Idas. Te teate vast seda lugu täpsemalt kui mina, aga ma mäletan, see umbes kõlas niivisi, et 90-ndatel, kui nad olid seal ja kui nad pidid ära tulema millalgi, siis oli nende mure see, et see kohalik kogudus oli suhteliselt lõhenenud ja erinevad meelsused ja välis, rohkem nagu välis missionärid ja toel see asi seal üleval püsis. Ja nad tulid nagu suure murega ära, sellepärast poliitiline olukord läks ebastabiilseks ja välismaalased pidid ära tulema. Ja kui nad siis mitmed aastat hiljem sinna tagasi said ja nägid, mis kohalikus koguduses oli sündinud, siis tegelikult Jumal oli seda tööd edasi viinud. Need erimeelsused oli vähemaks jäänud, kohalikud juhid olid võtnud vastutust, kogudused olid kasvanud. Nii et see, mis oli välismaalaste käel toimunud, ei olnud tegelikult nii hästi toiminud, kui kohalikud inimesed võtsid initsiatiivi. Et jällegi sannane situatsioon oli olnud lõhenemisi, oli olnud erimeelsus ja aga Jumal lasi sellest midagi ilusat välja tulla. Jeesus oli nende juures iga päev. Veel hoopis teistsugune lugu tuleb seal samas 14. peatükis, kui lõpuks saabu ometigi edu, mis on nüüd öös. Aga häda, neid hakatakse pidama jumalateks endiks. Läheb nagu teise äärmusse asi, mitte ei ole tagakeuse, vaid et siin on, et nad üütsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet. Ja linna ääres asuvad Zeusi templi preeste, tõi härgi ja linle vanikuid värava ette ja tahtis kogu rahvaga neile ohverdada. No oled ühes äärmuses, tahetakse kividega ära surnuks visata ja nüüd teises äärmuses tehakse siin jumalaks. Ma kujutan ette sellist jõuetud masendust, et me oleme neile rääkinud, nad on ja nad ei ole absoluutselt aru saanud sellest asjast, mis me oleme rääkinud. Ja me oleme teinud seda kõiki Jeesuse nimel. Tänapäeval võiks seda võrrelda sellega, kui inimesed tulevad kirikusse, kas lihtsalt kauni arhitektuuri või neile sobiva muusika või olgu või pastori isiku pärast. Ja kui need asjad miski pärast ära kaovad, siis neid ei ole enam. Nii et need on need mõned näited sellest, kuidas siis tegelikult, kui me küsime, et Jeesus andis oma läkituse, minu pärast on meelevald, minge tehti jüngrid ja ma olen teie juures. Ja kui me küsime, et kuidas ta siis nende juures on, see ei ole selles, et nad on lepase reega läheb kõik. Vaid need tagasilöökidest hoolimata Jumal tegutseb. tagasilöökidest tuleb ta võitjana välja, kui töötegijad ja vähemaks ta annab uued ja ta tegutseb alati ootamatult. See on üks asi, mida me, kui me hakkame aru saama, et kui me mõtleme, et me oleme nüüd aru saanud, kuidas Jumal töötab, siis ilmselt ta järgmiseks töötab natuke teistmoodi, et me ei hakkaks seda kasti panema kuidagi ja arvame, et meie meetodid ja meie asjad töötavad. Ja sellepärast selles mingis mõttes ka iga põlgkond peab selle kristluse ja kristluse uuesti looma oma põlgkonna jaoks ja olema pidevalt selles elavas osanduses Jumalaga. Oma kogemused võtab Paulus kokku kahe vastandiku õpetusega või oma kogemused sellest, kuidas missioonide tööd teha ja kuidas seal Jeesusega kohtuda. Üks on 14.22. Ta ütleb, meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Ja seal samas 27. Salmis ta ütleb, pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse. Ühelt poolt paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki, teiselt poolt, mida Jumal kõike teeb ja kuidas ta paganatele avab usu ukse. See on Pauluse kokkuvõtte sellest, et kuidas siis Jeesus on olnud nendega, missiooni töös. Nii et see missiooni töö asi, võib-olla ta mingis mõttes on selline edasijõudnute kursus. Või see kohtumine Jeesusega ja tema ligiolu seal, see on midagi rohkemat kui see elementaarne Jumala ligiolu, mida iga usklik inimene kogeb ja peab kogema, mis teda igast päevast läbi viib. Mingis mõttes ka võib-olla see sama vahe, mis on põhimõtteliselt iga usklikul peab olema usku, aga samas räägib Paulus ka usu annist, mis on midagi rohkemat. Ma olen seda kunagi varem ka võrrelnud sellega, et kas me tahame olla Jumala riigis nagu turistid või nagu töötegijad. Turistile näidatakse sellised ilused asju. Viiakse kolme suurema vaatamisväärsuse juurde ja siis ahetad natukene ja arvad, et sa oled kogu linna näinud. Aga inimene, kes elab ja töötab selles linnas, see võib-olla ei märkagi neid ilusaid asju, aga ta tegelikult ehitab seda linna üles. Ja näeb seda, kuidas seal asi tegelikult toimib. Samamoodi ka Jumala riigis, kui me teeme tööd ja eriti kui me oleme seal eesrindel, siis me kohtame tegelikult seda Jeesust, kes on ligi, kes töötab oma meelevallaga, kes muudab inimeste elusid. Kui küsida kas või selle järgi, et vaatame, et apostlite tegudes või Jeesus enda elus, kus on ka palju tunnustähti ja imesid, ja kui küsida, et kus need tänapäeval siis on, üldiselt me kuuleme neid, ja neid juhtub ka meie seas, aga suuremal määral me kohtame neid seal, kus on missiooni töö eesrinne, kusagil nende kultuuride juures, kuhu esimesi kordi, kuhu evangeelium pole veel jõudnud ja seda alles viiakse. Ja sealt me kuuleme selliseid jutumärkides tõelisi imesid, kus on inimesed tervenevad, ärkavad sunnud üles. No, mõnikord võib küsida, et kauge info võib-olla jõuab meile juba liialdatuna. Aga üldiselt see kipub nii olema. Seal, kus on missiooni töö eesrinne, seal ka see Jumala ligiolu on kuidagi veel tuntavam. Ja lõpetuseks ma tahaksin juhtida tähelepanu, kuna on ka Mattuse evangeeliumi lõpetamine meil täna ühtlasi, mõnele paraleelile, mis on Mattuse evangeeliumi alguse ja lõpu vahel, et seda evangeeliumi ütlegi kokku siduda. Siin evangeeliumi lõpus ütleb Jeesus, et ma olen teiega kuni maailma ajastu otsani. Ja Mattuse evangeeliumi alguses on see sama mõte juba sees, 1.23, on henne neitsiseb lapse ootel ja ta toob ilmale pojad ja ta hüütakse nimega Immanuel, mis on tõlkes Jumal meiega. Evangeeliumi alguses on, ta on Immanuel Jumal meiega, evangeeliumi lõpus ütleb Jeesus, ma olen teiega, kuni maailma ajast otsani. Teine asi, mis seob algust ja lõppu, on jällegi see sama missiooni sõnu. Teises peatükis juba, Mattuse evangeelium on selles mõttes eriline, teises peatükis tulevad targad hommikumaalt. Paganad, mitte juudid. Ja annab selle sõnumi, et see ei ole mitte ainult juutidele, vaid kogu maailmale. Ja 28.19 ütleb, minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Jällegi, missiooni sõnum, mitte ainult juutidele, vaid kogu maailmale, nii alguses kui lõpus. Päris Mattuse evangeeliumi alguses teises peatükis me näeme seda, kuidas Jeesust ühelt poolt nii kummardatakse kui vihatakse. Targad tulevad ja kummardavad teda, ja Heroodes ametlik võim püüab teda tappa ja vihkab teda. Ja seda sama me näeme seal lõpus. Situatsioon on täpselt sama. Ametlik võim ütleb, kuulutage, et ta on surnud, varastati tema keha ja jüngrid on need, kes seda tegelikult kummardavad. Ka seal mäel, kuhu nad on kogunenud. Ja kui me veel ühte paralleeli võiksin esile tuua, meelevalla küsimus. Neljandas peatükis, mis kuulub evangeeliumi sissejuhatuse alla, on Jeesuse kõrbe kiusatused. Ja seal, mida saatan pakub talle? Kui sa minu ees kummardad, siis ma annan sulle kogu selle maa. Ja lõpuks Jeesus ütleb, minu pärast on kõik meelevald nii taevas kui maa peal. Mitte ainult maal, vaid ka taevas. Ta teadis, et on suurem eesmärk. See meelevalla küsimus saab lõpuks selgelt välja öeldud. See pakkumine, mida saatan tegi, oli palju väiksem kui see, mida Jeesus teadis, et tal tegelikult on saada Jumalalt. Meelevald nii taevas kui maa peal. Nii et Mattuse evangeelium on selline missionaarne, missioni mõttega evangeelium. Ja ma usun, et kui me küsime enda kohta läkitust ja missioni mõtet enda jaoks, siis seda me tõesti peaksime Jumala käest küsima, et mis konkreetselt on minu roll missioni töös. Aga põhimõtteliselt meil enam muut läkitust ei ole vaja selle jaoks. Meil on olemas läkitus. Minge ja tehke jüngriteks. Meid on juba läkitatud. Üks vana lugu räägib ühest mehest, kelle noorena profeteeriti. Et sinust saab missionär. Afrikas. Ja läksid aastat mööda, läks 10, läks 20, läks 40 aastat mööda. Mees elab ikka, see oma kodukandis ja kohtab seda meest, kes talle profeteeris. Ja ütles, et noh, kus su profeteering ja sinu profeteeringu tõiksus nüüd on? Ma olen juba eakas mees, ma pole Afrikas mitte korda käinud ka mitte. See, kes tal oli profeteerinud, küsis vastu, et aga sa pileti ostsid kunagi. Sellest teadmistest, evangeeliumi tundmisest tuleb meil ka tegudesse astuda ja küsida, mis on meie jaoks see, mis tuleb tegudesse panna. Aamen.